mokililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Tukumina Ngunga ya 13h juste à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu mpe boye bula mwone bino banso na manaka mabiso, sangwa moki ililo, wezali bongo basangwa na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la alimasi ya zali bongo onzela ya masini, na lisali si ya Edi Isango, sangwa moki ililo, epesa mele bino na Marius Muhunga. Boyoka basango to melibino omukolo mwalelo. Baimo mbongo ya bingumba Beni, Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kozongela misalami ya bango na poste ya Katindi na Ndelo kati na Ekolo Congo Démocratique mpe Ekolo Uganda.
Tumesikilizana nao pande ni wakubwa wetu, kesho tutaanza kazi.
Na kati matali kibala na komuni ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko.
Izalika mutalibo sote wala lobi pe kula ya butu wetu koleka. Bakote la ipe ba fami mongo pe boye ba yiri ba oblo onyoso pi ba viole na mama wana kolondako pi ba dimisi blo onyoso randako.
Na ituka chopo na chute ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandiko tika mosala na bango ya bulobi mbisi, atako bayeba na kozala balobi mbisi banene uto bonkoko na bango.
Mboso tuzaki upeshe na babizete, nzo filo anjete na kati ya mai, nzo sara banate, nase uzaki mdenge mibali, ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mnene.
Toko sukisa, masolo na biso wa mokoro mwalilo na manaka mabiso na Bozindo na Edi Isango. Tala masolo, tubombeli bino omokono mwalelo, tukulanda nyoso wana na bulaina simamuwa ngunga muke, kasi sika tulanda na ino basa wana biso na mukuse, eye pesa milibiso na Edi Isango.
Na Kinshasa, kuru ya kasasyon etelemisi Bosambisami ya Augustin Matata Ponyo pe esengi na kuru konstitisyonel kolimbola mibeko miabuku likonzi miyemilobi ete ministro wa yambo esengeli ya samba na kuru konstitisyonel po na mbeba salatango wa zalaki na ebonga na ye ezalie ya nona bosenga ya basambeli ya senateur Matata Ponyo esengeli ya samba elongo na Patrice Kitebi, ministre delegé na ye ya kala ya finance na Christophe Colbert na bofunda dami ya kupengwisa mi solo koleka dolar milyon kama mi bale na tuku mwambe ezalaki pona botongi pe misala ya park agro-industriel ya Bukangalonzo. Zokande, cour constitutionnel esi ekata le 15 novembre ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Matata Ponyo. Misala to komisyon ya mambi ya bapaya ya Sena ya Etats-Unis e komili mo konze ekolo Joe Biden pe esengiye kukata lisongi inso na mampinga ma Rwanda pona misala miayango ya koluka kubebisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Komisyon eye kambami na senateur Robert Menedez esengi botalami ya lolenge nini kozongisa na Rwanda ba konze banso ba mampinga pe ya mbulamatari ya Rwanda ba ye bazali sika na Etats-Unis na linaka imet to imet linaka ya kote ya bayi molongo pe mampinga. Senateur Menedez alobi polele na mukanda mongo ete Rwanda etindaka basoda bia yango na ngambo ya ekolo Congo Démocratique uto koleka mibuzomi pe elamusi M23 ezali kusunga. Kigali na Rwanda bandimi kotia na mosala boteli misibitumba na kozelate pe bolungwi na lombangu ya ba M23 na bisika ba botola. Ba ministre ya mambi ya ba paya ya bikolo mibale Vincent Biruta po na Rwanda pe Christophe Lutundula po na ekolo Congo Démocratique batie manzaka lululeki na Luanda na Angola na liyebisi ya suka ya misala ya komisyon mixe permanente na bokambami ya mokokani wabango ya Angola ekolo eye zali kukambasika CRL gel likita ya bikolo bia grand la Kigali na Rwanda ba yukani ete general moko ya Angolande akamba utusika misala miakolandela bufunda mimanso kati na bikolo mibale. Bikolo mibale bilobili zali kozela botiami na lombango ya mampinga ya bikolo bia etuka po na kubundisa ba dongolo meso pe basimba minduki ba ye bakotika bibundelite. Nzokande bakambi ba bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kokutana uto lobi na Arusha na Tanzania Puna yango, ministre wa yambo yekolo Kongo Demokratika, Jean-Michel Samalukonde nde azali kola kise ilongi ya president Félix Tshisekedi, oyo azali uto mwa mikolo na Marbella na Espanya, puna bokolongo no bwanzoto bwa yikulanda maloba mambula matari ya ikolo eye. Kinshasa esepela ki mikolo mileki ete EAC endini bosenga na yango ete basoda ba Rwanda pe ba Uganda, bazalate kati na mampinga bakotinda na mabele ma yango. Kinshasa na Kigali bandimi ko bandela boyokani bozalaka kati na bango na HCR au commissariat ya ONU pona bapima bitumba bosalamaki le 17 février 2010 na Kigali. HCR pesa lisungi na bapima bitumba koleka koto tuku mitano na mitano na Rwanda. Bato baye bauta mingi na ekolo Kongo Demokratike pe baike na Burundi na Chad na Somalie. M23 esengaki bozungi sami ya bato baye na boyokani bosalamaki na mbula matari na 2013 nzokande yambuna yango lingumba CNDP yango pe senga kise likambo yango le 23 mars 2009. Bundungwani kati na Jean-Marc Kabunde na UDPS, bureau ya Assemblée nationale efungoli mikanda pona kuluka etumbu ya kopesa Jean-Marc Kabunda oyo azalaki mokambi molandi ya yambo ya suku eye yanse ya parlement na ekolo Congo Démocratique lobi liebisi ya Assemblée nationale. Bakambi ba Assemblée nationale bapameli Jean-Marc Kabunda maloba mabozangi botosi pe mamafinga na lisikulu asalaki mikolo mibali mileki na kosakola kabukelami ya lingomba ya ye Alliance pour le changement. Simana UDPS kubengana ye Assemblée nationale ekundoli ete lokola zalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda akokite kulubaluba pamba pamba.
Merci Mingi et Edi Sango pour nous avoir rendu sur la Mokuse. Bozali Kolanda, Sango Mokilelo, dans la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Bayi Mombongo, ya Bingumba, Beni, Butembo, Pelubero, na ituka ya Nord Kivu, bazui mokano ya kozonga ya misalami ya bango na poste ya Kasindi, na Ndelo, kati na ikolo Kongo Demokratik pe Uganda. Tolanda Bulai, na Erikas Mwisi.
Mokano mwye mozwami sima ya yoko likita ya motuya, yisangisa ki lisanga ya basali mimbongo fek mpe bakambi babingumba ya beni mpe butembo na bokambi mbwa mopesi tolito pe konseye ya mokambi ya etuka oyo atala kamambi mankita David Kamua. Na bokutani bona na ingumba butembo, bulamatari ya etuka ilaki bongo kubate la basali mimbongo mpe kita ya bango onzela ya beni Kasindi na teritori ya beni epai wapi mitu kampe mosolo miya basali mimbongo bikoziki samaka na mitambo miya batombo kibadef. David Kamua, mutinda ya bulamatari ya etuka ya Kivu ya likolo, obokutani bona asepeli kumona basali mimbongo kondimambela ya mokambi ya etuka. Tumuyoka.
Ensemble de commun accord d'une manière participative dans les cas
Nabomoko pepo na bokonzami bolamu tozwi mokano ya kozongela misalami ya importation pe exportation banda mokolo ma musalami nei banda mokolo ma musalami nei tozwi mokano ya kobatela ba konvoi ya basali mimbongo obalabala beni Kasindi pona yango wanande mokano monene touti kozwa elongo na babembani tope ba partenaire na biso ya fek ona ete babate la ma monguna azoluka lisusu kukotisa bitumba ya kita tope guerre ekonomike oyo penza ezali matata mingi koleka ongambo ya mbula matali tozwi mokano ya kubate la basali mimbongo pe kita ya bango kolekela convoyage pe londo tope patrui ya police nationale congolaise et FARDC pe UPDF
en organisant les patrouilles mixtes police FARDC et UPDF.
Remi Mugeni, mokambi mulandi yalisanga ya basali mombongo ya Bingumba Beni Butembo, teritori ya Beni mpe Lubero, asengi na basali mombongo kuzongi la misalami ya bango kubandalelo mkulu mamosalami tano.
Tumesikirizana nao kwa nini wakubwa wetu, kesho tutaanza kazi.
Tuloka nina bango, lolenge bazali bakonzi na biso, pito kuzongi la misala. Simande tokotala mikano mie mizwami, soki mikutambo la ndenge nini. elakisi koloba ete ezali lisusu te na tina ya biso koboya misala kokoba kotelemisa misala se basoda na biso nde tosengeli kobatalela toyebisi na bango kokoso mizalaki ongambo ya bango bakoka kobongisa soki ekozala ndenge nini nsima na wana tosololaki se mpo na mokanda oyo tokomelaki bakonzi tokokaki te kokende libanda ya mokanda eye tokomelaki na bakonzi tokoyeba se na mongongo oyo bazali koyoka biloko bikoki kokita talo mikolo mizali koya
sauti tu bezi tashuka mara moya kwani watajua vitu tengea mingi na bezi tashuka sana
bosengeli koyeba ete basoda ya ekolo Congo Democratique FARDC elongo na baeba ekolo Uganda UPDF babandaki lobi mokolo mwa mosala mine misalami ya kobatela basali mibembo mpe mingi basali mombongo mpe kita na bango onzela enene ya Beni Kasindi utai ngomba Beni Erika Simusi po na lolaka la Amerika.
Na kati matali kibala na komuni ya Monga Fula bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko na kombo ya Dieu po na bango amonani kozala yoko ya miyibi baye bazali komulisa bato pasi pe kozangisa bango kimia na bisika biye. Tulanda bulayi uto Kinshasa na Natali Sekabuoro Simurabie.
Likamule yango lisalemaki na tongo ya lobi mokolo mwamine ina tongo makasi penza. Bayi populasyon ya Matadi Kibala, babomi na mabanga mpe batumbi elengi mobali moko ya mibu tuku mibale. Pona bango, azali moyibi mpe autaki koyiba, yena baninga baye misusu kaka na Matadi Kibala na balabala Matiaba. Kasi yende, akweli libabe pamba tele misusu bakimaki. Mokambi ya kartye, elongona bayi pulusu, bakitaki bisika elikamba lisalemaki mpe basakoliete, bayebi libota ya mwei mpo bango mpe bavanda akana Matadi Kibala pona wilibe ya mokambi ya kartye andimisa misolo ete kozanga bokengi ezali penza makasi na Matadi Kibala epai wapi bafandi ya nzinga nzinga bazali solo kolela butu na mwei
sekirite ezali paske ya populasyon te bazo reklame ya ngopo butu nyoso batu bazola na kinyate ezali ka mutalibo sote wala lobi pe kula ya butu yo eti koleka bakote la ipe ba fami mwo pe boye ba yibi bango blogo nyo se pi ba jole na mama wana kolonda ko pi ba bimisi blo onyo so landa kaka la veni o elandi ami bale pasi o yonde ko wazi kaki sa vede sekirite e zali vraiment toujours confirmé yango pour le moment sekirite zali
asengi na population ya Matadi Kibala na kozala na kimya mpe apameli bango na acte wana ya koboma mutu tompe justice populaire pamba te e zali solo mabe
asengi na population na kimya po toujours condamné acte wana oyo se pasaki lelo ya ki bakangi mutu malgré ma bien salagi malgré il va qu'il fallait au moins bayel bayo tiki na mabogo ya autorité ba zali la police ba zali nzinga nzinga ya kafe na biso ba tiki wana be ya ko tuma être humain za ile ko mongo za mabe parce que nzoto ko mona nzoto ya mutu ko zika pe ko tumba mana niveau wana ezali ile ko vraiment malamu te to condamner vraiment acte wana to se pere vraiment mingi te na ndenge ni kati bongo
kolanda maloba matata ya mowei mwana na ye na kombo Dieu solo auti ko bima na boloko kaka sanga mibale mileki epai wapi akangemaki mobu yoko mobimba mama wa Die asakoliete azali kozela solo baye misaye ntina ya solo eye babomeli mwana wa ye toyo kaye mama wa mwei
ba o basaki ya salini batali justice na mama batali justice na mama na nye sa mama tani hebe lo basali te nana hebe kaye mwana ki bayo wa yusu tafesu mwana kufi nzambe baka nga bacho basele loko yo doye belo o nini tafesu kiti na mwana kufi mwana kufi devanti hebe ata kamaradi moko te ata kamaradi moko te bayo na mande na boko la bango na feki sa bango baka mpati nyo sa zara kartye baye bingande na zivakana bana na mwana akata kamaradi moko ya ndana ndak na laite nukwa bango basali zi sote loko ni basali kati na iso la sali bango ni ya mwana na lobi ta yebi ke jipo sa banketi na bino kwa bango yeba eloko ni mwana sali o komise na nivo mwana yebi nanga eloko mwana sali te na yuka kama mwana komi na nivo na sali
bayi populasyon ya Matadi Kibala basengi bongo na mbula matahi kotia penza bokengi na ngambo na bango pamba te bazangi kimia solo bazangi mpe konyo kwa mama kasi na makamu maye mami yibi na tenise kabuo simu rabie pona veo afri Kinshasa
Na ituka ya chopo na shuti ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandi kotika musala na bango ya balobi mbisi atako bayeba na kozala balobi mbisi banene utobo mkoko na bango. Balobi mbisi bayeba sakuli ete bakomi na mkokoso mingi na koloba mbisi pe mbisi ezali komona na lisusu te na ngambo ya ebale Kongo na isika eye. Tuna na bolayi utwe ngumba Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mosala ya bobomi mbisi oshitu wageni ya ekomi mpasi na ngumba Kisangani. Mbisi ezali koboma mate lokola na ntango ya kala, mingi mingi na ntango ya mpela. Jérôme Aounja, molobi mbisi uta mibu ntuku inei na misato apesi ntina ya likambo ye.
Po na mikoloyo, tomoinge biso to zaki lokola katikati, kubandagi omona penza mbisi bandagi kukufa mwa malamu. Me, nangonga yo eza kukufa isu mwenge za kukufa, ekomi kukufa periode, kule moma biso kuzolo basi ho na feste ho ya kukwaka. Ndi angonde biso toko mikolo basi ko mingi. Siko po na kusala siko bakoko babandagi kusala, etikali moko moko ndi ya za ne na ba tata oyo balandaki mmebiso bachene tokomi kosobiliveka kana apeshe oyo ya file
bae bae kami molobi mbisi mpe lokola azali na mbula ntuku nsambo akundoli lolenge ya kala ya bolobi mpona ye bolobi mbisi na monyama epesi kokoso makasi toyoka molobi mbisi bae bae kami.
Liboso tozaki opeshe na banzete, tozo filo banzete na kati ya mai, tozo sala banase, nase tozaki ndenge mibale, ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mnene. Ya ngonde ngongwana tozaki obo mbisi mingi, kama isikoyo, mbisi zo kupo nisusu mingi kepo. Bana tifazo siya jimu tema likuluna ba mosalo wana po mosalo wana ya banzete, eza makasi. Bokende zamba bokati banzete, boyei, boko hoteli misango, na katikati ya balokula sezo eza yao. Ya ngobe ya mjikafe biso po na hoteli misaba peseria katikati ya mai kuna po.
Nzo kande sima ya balobi mbisi, mabota mingi mazali kobika ndaki sabasi ya mombongo ya mbisi. Kasi lelo, bateki mbisi bamoni mombongo na bango mokomi na mpasi. Tabu na koswanya, uta bafanda ki moi mobimba kozela mbisi ya kosomba epa ya balobi babereli. Tola nda maloba mabango.
Mavandi banga sizera na zia tambizi. Na zia kaka mkebo hii. Sajuna za kamingi. Depina ki depitongo na nasuite. Mbisi nikolo izo mwana na ke. Kwa nga matata. Mbisi nataka msala kwa mese hara ya mbisi kaka. Nataka msala msute pare ya mbisi.
Mutu sumba ka. Tutina la sani. Tokena zando. Tokena teka. Sikinza mbe asali sibiso. Tuzulete abana kope alosi. Banda tongo. Tuzina nombisi te. Tana na zana moi boi. Bona zao kanisa, soki na kena ndako, bana bakolia nini, mikolo mbise za tetara kabwe toza ya buwe.
Ongambo ya ye, Die Doneli yeye mokambi ya division etali mambi mabolobi mbisi, alimboli polele, china ya bozangi mbisi na ngumba Kisangani, pe etuka ya chopo. Toyo kanjimbola ya Die Doneli yeye.
La rareté des poissons au niveau du fleuve Congo, c'est une situation due au fait que
Bozali
kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique to Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo Edi Isango akoyambana linyaka na biso na Bozindo elenge mobali ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Robert Kabongo oyo auta awa na États-Unis pe azongi kokela usine ya mai na mboka na ye Congo Démocratique. Tolanda.
Linda ezali na monoga espagnol elingi koloba kitoko. Belle, jolie, zo bo ba lopoto. Donc ezali compagnie ya mai to nazana ngona na Kasangulu usine za na Kasangulu de kuna leska zo sala mai to zozo mai na forage to sali forage mai utina libanga et bimi a etozu ya moto kotina ba machine ya filtration donc to filtre mai ti na nenge ekomi batu na ndako pona komela donc ya ngwana nde linda.
Mais elle est une usine qui est aux États-Unis, au lieu de ça, qui na département d'État où l'on voit caca au Kenya, ça la kuna Linda Mai.
Bon, ils allent, ils bossent à Bolimamboka, Bolimamboka et Afrique, et puis les Canisouana et Utaki depuis 1992, quand on faisait l'examen d'État, na école les Gazelles. Tukindaki stage pédagogique na mboko babengi Mbankana, Mbankana eza na Bandundu. Tangu tukumi kuna na kutaki bana bazomela mai na rivière. Bana bazomela mai na maboko, bazomela esalaki ngai nkele pe esalaki ngai somo. Nde yango ide wana e banaki liboso na tangisaki bana nene ya kochofe mai po bapurifie yango. Et puis sima nango ide wana efanda ngai na mutu na bengi en tout cas mukonzamba opambola ngai na mosolo. Na usala tu, na sala usine ya mai, po na mika kusunga mbuka na biso, po ba informasyon msu na tanga ki na nivou ya, na iku tanga na nivou ya ONU, Organisation des Nations Unies, ke 52% ya mai ya mokilimo, ya reserve ya mai ya mokilimo bimbeza na Afrique, et puis 47% ya mai wana mobimba, ifanjine na mbuka ya Congo. Donc, ya mwalande, na iku sala mwa etude, na iku mwona ke mai ya ngo, peza mai ya fleuvite, mais amai oyo ezali na nappe aquatique ne ba benga ngo na se na mai na libanga na se amabele donc ya mwana mona yiki za malamu ko benda mai wana na se libanga ko komsa ngo peto et puis comme ça ko tchana milangi ko pesa d'abord ba tuna mboka ba mela mai ya malamu et puis msusu ezo bima kukaba ufele na bato bazali nzinga nzinga isika izine zali.
Tawo lebelango, ulubi awa ni itajunyo saka na departement d'état pour salaka na kanisi informatiki. Ndengi nini kuhuta na makambo informatiki kukuma na makambo mai uwe kukuza na bato basala shimide?
Bo, mai soku ba machine pe ezali technique. Ba machine ya mai soku jui machine ya libusu tuzana ngu machine ya uwe salaka preforme. Machine wana ezali elektroniki. Donc déjà yango moko pona koye bango makasi il faut appeler mutu za na mwa bwanya mwa mayele ya informatique moke et puis machine mususu esaka ba remplissage lo renew se za na électronique na kati mais tous appeler ba application mususu yo ko supporter makamna biso ya mai tous appeler application mususu ya gestion ou ngamu pe na sali na kati kaka informatique pona compagnie. Donc, na mekaki ko bima na libanda informatique moke ko sala iloko oyo ko yuko za la benefique pona bana mboka na biso.
Kasi, ok ko sala mai me na Kinshasa tozi tomoni koteka mai za nangu facile ha, ba koteka mai ya sashi, me nangu kutunini, au pire, au pire, voilà, au pire, ndio wala wala, kinta se za facile ko sala nangu, kasi yo ya yo za, boke se nini za na ya yo, o ya yo mai na o venga opi opi
bon bokese nezali makasi bokese nezali makasi ya libusu bisho tozo mai na bisho na se ali banga ba opi wana zo luba e ba to asa mai ba sache ba juma ya pompi ba juba che pour ba to ba miela mais o bisho tozo sa mai moderne kaka ningi mai ba teka a na mboka na Amerika ndenge mboka ba teka na mboka ya poto na ba France partout ningi bisho tozo sa mai na bisho dozu mai d'abord na libanga na se ya libanga et puis mai wana
to mbi kuna na se mabele
to timoli pendant na se ya mabele donc to sali forage penza na se ekuti na kati ya libanga ne mai ozo bima na libanga deja soko mele yango eza deja mai moko kitoko alors si malango to jui mai wana ebimi na libanga to kina ngo to zana set système ya ko filtrer donc to bia liboso et le ngole longo to zali ya makasi moi eteni ya nzete ko kuzala na mai uti na forage moi lititi moi logo et le ngoli bilo wana nyoso ekoti na oya mi bale filtre mi bale le ngoli o nyoso zali langi kati na mai e longoli pe o nyoso zali solo moke bi makana mai uti na libulu Alors, si maman continue à filtrer misato, il y a musala na kolonga mungwa, mungo ni sezo za nakati ya mai, tolongoli yango, si maman ko na filtre ya mine, yende musala na ye kokumisa épaisseur ya mai peno mo na ngo za mwa kilo. Yango so ko mili mai musu ko o za kilo, o za li pété. Donc yango longoli kilo na mai, si mekoti sango na machine auto bengi, machine ya osmose, machine ya osmose. Yepi kuna longoli ba mikrobe mswe koza na kati ya mai, soka longwe wana tokoti se susu na machine mswe ya ultraviolet. Donc to longoli su ba mikrobe ba mswe koza na kati ya mai, sima ya shuka, ne tokoti se na ou ba bengi ozone. Ozone pe a longoli ba mikrobe mswe koza na mai ou ina banzela mai zo leka. Donc mai na biso ekeseni na mai ou ba tupadote gana basashi, mai na biso zali ya kalite makasi ka andenga na limboli wana.
Botaka ngo donc na ba milangi, botaka ngo na ba alimentation, na ba supermarché, na ba hôtel to na nini.
Mai na biso to tsara na milangi, to za na ba sorte milangi misato. Mais pour l'instant na marché to bimisi déjà mi balé. To bimisi mulangi ya muke, to benga ye bébé Linda. Ye azali na 380 ml et to za susu na bouteille o yote kama mingi, eza 750 ml. Ezali na ba distributeur ebélé. Soko ke na aéroport ya Njili, okuta mai na biso, soki okei na hotel Pullman, esika casino ezali, okuta mai ya Linda, soko za na Munga Fula, okuta ba distributeur ya Linda bazakuna, oke na ozone Linda ezali, okei tina ba Barumbu, okuta mai ya Linda, oke na Gombe, mai ya Linda ezali.
Kasi bosala mai yango pona banani, na Congo kuna, bon, eske batini za na libenga makasi ya osomba mai na bino, tu weza lukola taloka, lukola mai msusu bateka.
Mai ya Linda, envelope na ngo ezali motuya, metozo koteka ngo na primoko na batunyoso, pona mutunyoso wako wakumela mai.
Kasi yango okende kusala osbuti en États-Unis oki na mboka kusala mwa makambo yango pesa kao mwa retour na libenga tulobani ne pesa kao uzala ba travailleur yomoko zoka mwa eloka kubika to pesa ofuta bangondenge singeli
tozali na ne bandeli to bandaki production na biso ya mai ya octobre dernier tozana ba travailleur na usine na zapi na ba travailleur ya équipe de marketing nous a environ 40 travailleurs nazo kwa employe na kati ya Kongo.
Wana malamu bongo na marketing na ba msusu?
Na marketing, tuza na environ 7 personnes, o basa ka marketing, ba onde ba tambo la ka kukende epa ya ba distributeur na biso, kuzwa la information sogi, bazote ka malamu, to bazote ka mabel, oni to yuko sala, kumimela bango ba parasol, kumimela bango ba bikoti, kuzwa la information mingi, po te ba nini to yuko ameliore kubongisa na maeto za yuko sala.
Mbola matari ya ekolo Kongo Demokratike peki saki busali mai na bandaku po bakuta ki batu msusu kusala ba mai na ndenge sengela ki te bosoto na batono na ba ya bino sikoyo na makamwane noso bozana siyabo peki sa miwana te.
Te ibisho dozana siyabo peki sa miwana te.
Pona nini?
Tozali na ba permission nyoso oyu leta pesa biso pona kusala mai. Epi tozana machine obje tosali la ka pona ko filtre mai ezali ba machine moko moderne ya kaka ndenge ezali na mokili ya poto ya onde tosali la ka epi tozali na ba mikanda nyonso ya leta pona ko purifier mai ko sala mai epi ko teka mai na mboka ya Congo.
Mate de mingi ndeko Robert Kabongo.
Merci beaucoup.
Merci mingi Edi Isango oyambaki pona biso mwana mboka Robert Kabongo oyauta wana États-Unis pe azonga na ekolo Congo Démocratique okela usine ya mai. Tokomi bongo na suka ya manaka ba biso ya mokolo mwa lelo tutondi bino butondi lokola bolanda ki biso. Na basongo na biso ya lelo ya motuya ezalaki Bayi mombongo ya bingumba Beni, Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu, bazwi mokano ya kozonge la misala ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Na kartie Matadi Kibala na komuni ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko. Na ituka ya chopo na shuti ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandiko tika mosala na bango ya bulobi mbisi, ata kubayeba na kuzala balobi mbisi banene uto bonkoko na bango. Boko kipe kulanda, basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pebobo sanate kula ike page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokome la kibino lelo na mandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tukuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique po na deuxième édition basango na biso sango moki lelo. Potika la malamu.